Бишкекте саат 8 болду, 21 июль дүйшөмбү, ободо Азаттык радиосу. Кыргызстанда күйүүчү май эмнеге кымбаттоодо? Жалал Абадта кышкысын чөп жетишпей калышы мүмкүн экени айтылууда.
Былтырлары жакшы болуп аткан, мурда жылдарда кыйынчылык болуп аткан. Азыр 180 прессти. Саман пресс 120, 100, 110. Кышка барганда кандай болот десе, мамлекет кам көрөбү же?
Украина малазиялык учактын кыйроосун тергөөнү эл аралык эксперттерге тапшырат. Бул темаларды жана Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү Элзат Мамуталиева менен интервьюну азыркы берүүбүздөн угасыздар.
Элзат Мамуталиева Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай эл аралык уюмунда жумушчулугун Алматыдагы бөлүмүнө баштайт.
Гуманитардык жардам берүү боюнча бир программанын ассистенти болуп орношуп, 10 жылдан бери ушул кыймыл менен иштеп келе жатам.
Берүүнү Прагадан Амирбек Азым уулу жүргүзөт. Кайрылуу кечиңиздер менен. Оболу соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Кушуак кечиңиздер менен. Израилдин артиллериясы Газанын ооруканасын аткылаганда 4 кишинин өмүрү кыйылды. Палестина саламат сактоо министрлигинин өкүлү Ашраф Аль-Кыдыранын билдиргенине караганда Газ сектордун борборунда Аль-Акса шейиттер тылган ооруканага административдик имаратына реанимацияна хирургия бөлүмүнө кеминде 12 снаряд тийген, андан кеминде 4 киши өлүп 60 жаракат алды, алардын жарымы дарыгерлер. Мунун алдында Палестин бийликтери Газ секторундагы кагылыштардан 5 ашуун кишинин өмүрү кыйылганын, алардын 268 Израиль 17-нчи жылда кургакта аскерий операция баштагандан кийин мерт болгондугун билдиришкен эле. Ал эми Израиль уруш башталгандан бери 20 аскерин жана тургунун жоготту. Биз операцияны канча талап кылынса ошончо улантууга даярбыз. Газада тынчтыкка жетиш үчүн талап кылынса, биз резервден кошумча күчтөрдү чакырууга даярбыз, деди бүгүн Израилдин коргоо министри Моше Ялон. Буунун коопсуздук кеңешин Газада ок атышууну тезден токтотууга чакырды. Кеңештин чукул жыйын алдында буунун башкы атчысы Пан Ги Мун Газ секторунда Израилдин артиллериялык аттоолорунун адамдардын өмүрү кыйылышын ырайымсыздык деп атаган эле. Израиль Газадагы операциясын Хамастын ракета атууларынан коргонуу катары түшүндүрүүдө. Украина учак кыйрашы боюнча тергөөнү Нидерландия жетектөөсүн сунуш кылууда.
Ukrainian government is ready to transfer.
Украина өкмөтү эл аралык иликтөөнү биздин Нидерланд досторго өткөрүүгө даяр. Нидерланд тарап иликтөөнү эл аралык коомчулук жана Украина бийликтери менен бирге жетектей алат, деди бүгүн Украина премьери Арсений Яценюк. Ал кошумчалагандай, учурда кырсык болгон жерден 298 жүргүнчүнүн 272 сөөгү алынды. Украина сөөктөрдү Амстердамга соттук медициналык экспертизага жөнөтүүгө даяр. Өзү Малайзиянын жүргүнчү учагы кыйраганда курман болгон 298 кишинин 192 Нидерландиянын жарандары. Голланд тергөөчүлөрү бүгүн Украинага келип, Торес деген шаарчанын жанында муздаткычы бар вагондорго салынган сөөктөрдү карай баштады. Алар учак кайраган жерге барары да күтүрүүдө. Апрел окуясы боюнча айыпталгандарга өкүмдү кузуу эртең улана турган болду. Жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев Азаттыкка кабарлагандай, аскердик соттун ишти карап жаткан судьясы Дамир Оңолбеков бүгүн өкүмдү кузуу тартибин аныктады. Ага ылайык өкүм 4-3 күн ичинде угузулуп бүтөт.
Бүгүнкү окуп атканы боюнча объективдүү алып келип атат баш жагынчы. Кайрадан сот өзүнүн ички внутренний убеждение деп коет, ошонусу менен бул күнөөлүү күнөө эмес деп анан ошого негизги мотивировкасын ошондо көрсөтөт да,
деди Жамансариев. 2010 жылдын 7 апрелинде кан төгүү же 90 кишинин өлүмү үчүн жалпысынан 28 кишиге айып тагылган. Алардын арасынан прокурорлор эң оор өмүр бою түрмө жазасын мурда президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана мурдагы өкмөт башы Данияр Үсөнов үчүн сурашкан. Апрель окуясы боюнча 64 томдук кылмыш ишин кароо 2010 жылдын күзүнөн бери уланып келе жатат. Триполи аэропортундагы уруш уланууда. Ливиянын саламат сактоо министрлиги кабарлагандай, атаандаш согушкерлердин акыркы бир сутка ичиндеги атышууларынан 47 кишинин өмүрү кыйылып, 120 жаракат алды. Уруш Ливия борбору Триполидеги эл аралык аэропорттун айланасында жүрүүдө. Кабарларга караганда, согушкерлер кадимки жана учак каршы колдонуучу зениттик ракеталарды колдонууда. Триполидеги тиреш 2011 жылы Муаммар Каддафи бийликтен кулагандан берки эң ири уруш катары бааланууда. Ливия өкмөтү мурдагы козгоңчулардын андан бери өлкөдө саясий жана экономикалык бийлик талашкан топтор үстүнөн көзөмөл орното албай жатат. Таджикстанда түрмөдөгү оппозиция лидеринин адвокаты камалды. Таджикстандын антикоррупциялык агенттиги билдиргенде, Шухрат Кудуратов 21-июль күнү сотко пара сунушталган деген шек менен кармалды. Иштин чоо жайы белгисиз. Муну менен таджикстандык оппозиция саясатчы ишкер Заид Саидовдун экинчи адвокаты камалып отурат. Расмий каттоону өтпөгөн жаңы Таджикстан оппозициячылык партиясынын лидери Саидов өзү былтыр декабрда каржылык көз боймочулукка барган, көп айыл алган деген айып менен 26 жылга түрмөгө кесилген. Былтыр майда камакка алынар алдында Саидов партиясынын программасы менен тааныштырууда өкмөттүн саясатын кескин сынга алган болчу. Баткенде авиабомба табылды. Баткен облусунун Жылуу суу аймагында авиабомба табылды. Бул тууралуу бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. Фугастык авиабомба Кожашкан чек ара тосуна караштуу жерден табылганы айтылды. Ал качан жана кандай шартта түшкөндү азырынча белгисиз. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Эми эртең 22-июлдагы аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең күндүз Сүйүрөндө 31-36 градус, Талас жана Баткен аймагында 30-35, Ош менен Жалал Абад облустарында 33-38, Ысык Көл боюнда 21-26, Нарындыванда 25-30, Бишкек шаарында 34-36 градус болот. Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттады. Нефтотрейдерлер ассоциациясы анын себебин Орусиянын Ачинск карамай заводундагы кырсык, дүйнөлүк базардагы баанын көтөрүлүшү, доллар менен рубльдин кымбатташы, Казакстанда бажы бекетинде кармалып турган 500 вагондой күйүүчү май менен байланыштырып түшүндүрүүдө. Өкмөттүк жыйында болсо Баткенде кыргыз тажик чек арасында карамай аткезчилиги токтобой жатканы айтылды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Адатта унаа айдабагандар күйүүчү майдын кымбаттаганын таксиге түшкөндө же болбосо дүкөнгө бара калганда билишет. Бишкектеги кичинекей дүкөндөрдүн биринде иштеген Мавлюд айым бензиндин айынан дээрлик баардык товарлар кымбаттап жатканын айтып берди.
Биринчи эле товар алып келгенде таксиден баштаганда таксилер азыр эменин жана кыргыз айтканда атасынын кунун айтып калышты. Эмне десең эле бензин кымбаттады. Мисалы үчүн дыйкан базардан ушул жерге келиш үчүн эле азыр мурдагыдан эки эсе болуп кетти да. Анан келгенде товарың чын бойле кымбаттайт. Жол киреси анан товардын үстүнө кошконуң эметип кээде өзүң саткандан да чын аласың да. Улам эле кирген адамга мындай кымбаттады дей берчү. Кымбаттабаган нерсе жок. Баарына эле эмнени айтсаң эле бензин кымбаттады, шылтоо ошол. Ошонун айынан эле бардык товарларга кошпой эле кымбаттап атты.
Кыргызстан боюнча күйүүчү май кымбаттатылган облустардын бири Баткен болуп эсептелет. Жолдун алыстыгынан анан калса күйүүчү май аткезчилигинин айынан баа эң жогору. Жергиликтүү таксист Мараттын билдиришинче бензин кымбаттаганы менен жол кире азырынча көтөрүлө элек.
Бензин буга чейин 35 сом 30 тыйын болуп атты эле. Азыр эми 39 сом дагы чемти тыйын болуп калды да. Ошо илгерки калыптанган бойдон эле такси акчасы ошондой эле болуп атат. Нааразычылыктар болот да. Эмнеге силер андай кылып алдыңар деп бензин эмнеге көтөрүлдү ага да түшүнбөй калдык. Эми дагы көтөрүлгөн болсо көтөрөбүз да, анан башка айла да жок.
Күйүүчү майдын кымбатташы Баткендеги карамай аткезчилиги боюнча 21-июлда өкмөттүн жыйынында сөз болду. Анда вице премьер министр Тайырбек Сарпашев Баткендин губернатору Жеңиш Ырзаковго чукул чара көрүүнү тапшырды.
Экспортко башталмакчы сиздерчи, күйүүчү майды кымбаттаган сиздерде ушул жактан келген болсоңор көрүшөсүзчү. Истанбул базарына азыркы шарттар менен баштап,
экспорт жанданып атат, кабинет салыш штаттын ишинде бул маселе каралат, көзөмөлгө алынат.
Анткени ошол жакта контрабанда чыгып кетип, күйүүчү майды күйүүчүлөрдү көтөрүп кеткен.
Күйүүчү майлардын баасынын өскөнү боюнча Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясы түшүндүрмө берди. Аталган бирикменин аткаруучу директору Улан Кулов мунун башкы себеби катары Орусиядагы карамайды кайра иштеткен Ачинск ири заводундагы жардыроону, Ирактагы соңку кырдаалдан улам дүйнөлүк базарда карамайдын баасынын жогорулашын атады.
19-июлдан тартып түндүк облустарда 92-нчи бензин 70 тыйынга, 95-нчи бензин 90 тыйынга, ал эми калган бензин маркалары жана дизотун 50 тыйынга кымбаттаган. Түштүк областарында 92-нчи бензин 1 сомго, 80-нчи бензиндин баасы 50 тыйынга көтөрүлгөн, 95-нчи бензин жана дизотун 80 тыйынга кымбаттаган. Биринчиден, июль айында өндүрүүчү заводдордо баалар кескин жогорулаган. Тоннасы үчүн 200 долларга чейин, сомго которсок 1 литри 8 сомго чейин өскөн. Ал эми июнь айындан баштап АЗС-тердеги чекене баалар болгону 1,5-2 сом 90 тыйынга жогорулаган.
Улан Кулов күйүүчү майлардын баасынын кескин көтөрүлбөгөн себебин Кыргызстандын өзүндө сакталуу запас болгону менен түшүндүрдү. Кал айман ооруп жебиштер башталганда май таңкыстыгы болбой турганын айтты.
Запастардын көлөмү 80 миң тоннанын аралыгында, а бул орточо эсеп менен бир айлык керектөөгө жетет. Айыл чарба министри менен биз да чогуу иштеп жатабыз. Оруп жыйноо жумуштарынан дагы дизотун, бензин баары алып келинет, дефицит күтүлбөйт. Азыр максималдык уровенге жете элек, ошондуктан ушу августта келе жаткан баалар ошого байланыштуу болот да МКС.
Күйүүчү майдын баасынын көтөрүлүшүнө рубль менен доллардын кымбатташы дагы таасир этти. Ошондой эле май айында бензинге салынган акциз салыгынын жогорулашы дагы кошул ташыл болду. Анан калса Орусиядан Кыргызстанга ташылып келаткан 30 миңдей тонна күйүүчү май Казакстанда бажы бекетинде кармалып турат. 12-июлда кыргыз казак өкмөт башчылары жолукканда бул маселе көтөрүлгөн, бирок чечилген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Тартыштыкка байланыштуу дагы бир теманы сунуш кылабыз. Быйыл аймактарда той жетиштүү топтолду дегени менен мал көбөйгөнүнө байланыштуу Жалал-Абад аймагында чөп жетишпей калуу мүмкүн экени айтылууда. Ошондуктан Жалал-Абадтын бийликтери элди азыртан тойду камдоого үндөп жатат. Кабарчыбыз Руслан Калматов билдирет бул жөнүндө.
Сузак районунун тургуну Ахмат Жакыпов мал жандыктарын азыртан кыштан аман эсен алып чыгуунун айласын көрүүдө. Фермер жылда керектелүүчү 40 даана таңгакталган чөптүн азыр жарымын гана жыйнады. Тоюттун баасы азыртан көтөрүлүп жатканына күбө болгон Ахмат малдын башын кыскартуунун да айласын издеп жатыптыр.
Бир жүздөй кой бар, 5-10 мал бар. Былтырлары жакшы болуп аткан, мурда жылдарда кыйынчылык болуп аткан. Эми азыртадан бул тоют камдап кышка барганда эмне кылабыз билбей.
Азыр канчадан алдыңар?
Азыр 180'den. Прессти. Саман пресс 120, 100, 110. Кышка барганда кандай болот? Мындай кымбатсынча мамлекет кам көрөбү же элдики деп тек коебу?
Сиз кыйналбайсызбы кышта?
Кыйналат окшойбуз эми.
Сиз дагы азайтасызбы анда малды?
Азайтабыз да.
Малга тоют камдоо азыр аймактарда кызуу жумушка айланды. Аба ырайынын кургакчыл келиши тоолордо чөптүн өсүүсүн начарлатып, анын кесепети тартыштыкка алып келди. Ошондой эле малдын саны өсүп, жайыттар да тарып бараткандыгы байкалат. Мындан улам жергиликтүү бийлик мал кармагандарды азыртан тоют камдоого үндөп жатат. Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажы Мамат Исаев бардык камылганы мал ээлери өздөрү көрүшү керек деген пикирде.
Биз андай чечим кабылдык. Просто жөн эле элге айтышыбыз керек. Малдан жайыт комитетине төлөйт. Жайыт пайдаланган үчүн. Башка эч нерсе төлөбөйт бюджетке. Ар жаран өзүнүн малын багып алсын. Мамлекет түшүндүрүү керек эркиндикти. Берип койду. Гарантиясын алганда азыр мал башына салык салышыбыз керек. Биз андай кылбаса эртең жайыттан кол жууп калабыз. Ошон үчүн биз алдыртан айыл округтарга, рай администрацияларга, кварталдын жыйынтыгы менен өткөн коллегияда тапшырма бергенбиз. Мал келиңерге тоютту жакшы камдап алгыла. Тоют таңкыс болот. Мына азыр уже бир ай болду го, чүйдөн ташып атышпайбы. КамАЗдар менен ташып өтүп атат.
Облустук бийликтин берген маалыматында азыркы күндө Жалал-Абадта 190 миң тонна тоют жыйналды. Бул жалпы көрсөткүчтүн 27% араң түзөт. Апрель айындагы тактоого таянсак, облус аймагында 286 миң баш кара мал жана 1,277,000 кой эчки каттоодон өткөн. Жылына аларга 700 миң тоннага жакын чөп керектелет. Бирок жергиликтүү тургун Сейдалы Жаналиев элдин колунда мындан да көп сандуу мал бар деген оюн айтат. Көмүскөдө катылган малдын саны ачыкка чыкмайын, тоют тартыштыгы да жолго коюлбаарын белгилейт.
Эч бир жерде малдын тактаны. Кантип доказать этесиз? Айыл өкмөттөргө барып туруп, мал чарбасы боюнча деп туруп анан эң байыңар канча деп, канча койду иштеп бар десе, эң байы 200 деп. Ошол Ташматов Ахмат дегенди алып ал дагы, ошо журналистик интерес кылып туруп, үйүнө барып сураганы канча малың бар. Айыл өкмөттөрдө серьезный мамиле кылып туруп, жана малдын саны менен айыл өкмөттө төлөнүп аткан налогтордун баарын сверка кылыш керек.
Базарда азыр тоют саткандарга караганда алуучу көп. Ошол себептүү өткөн жылдары сатууга коюлуп, тизилип турган таңгакталган чөптөрдү быйыл чанда кездештиресиң. Мындан улам тоют өлкөнүн түндүк облустарынан ташыла баштады. Алардын баасы 200 сомго чыгууда. Сейдалы Жаналиев малга паспорт берүү керектигин демилгени көтөргөн. Акылбек Жапаровдун сунушун азыр колдоого алууда. Союз мезгилиндегидей ар бир көбөйгөн жана жоголгон малдын саны так эсептелип турса, мал чарбасы жөнгө коюлуп, мамлекетке пайда да алып келип, ар кандай кыйынчылыктар жаралмак эмес дейт.
Биз ойтоону сүйлөп отурбастан биз советтик мамлекети, совет мамлекетинин айыл чарбасын өндүрүү системасына кайра барышыбыз керек. Тиги чабанга ар биринин кулагына бирка басып 521, 522, 523, 524 деген бирканы басып тетрадка толтуртуп муну алдык. 1 жашар кой, 2 жашар кой, 1.5 жашар кой, 3 жашар кой деп жаздыртып мындай кылдырган бардыгы. Ошол үчүн азыр чапарып паспорт алайлы десе çalgadan düşüp kalışıp bari bir şey gülü atat, alar çarvanı bilmeydi. Hazır fermerden 500 koyu ölüp kalsa, köyü yok olsa, anlar kadın kim izleydi? Özü yok birlikte tural. Al жооп берсе жок да, мамлекеттин алдында так так ова, бул жерде кол койгон немеси жок болсо.
Ушул айдын башында Баткен облустук бийлиги тоютту сыртка чыгарбоо боюнча чечим кабыл алды. Бул жагдай чөлкөмдөгү тоют тартыштыгын жоюуга болгон аракет катары бааланууда. Анткени менен алдыдагы кыш мезгили жандыктар эмес, адамдар үчүн да катаал болоору айтылат. Өткөн жума соңунда Жалал Абад облусуна болгон иш сапары учурунда өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев кышка катуу даярдык көрүүнү айтып, алдын ала эскертип өткөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалабат.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамовлу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Израилдин артиллериясы Газа секторундагы оорукананы аткылап 4 киши курман болду. Коопсуздук кеңеши Газада ок атышууну тезинен токтотууга чакырды. Украина малазиялык авиалайнердин кыйрашын тергөөнү Нидерландия жетектөөсүн сунуш кылууда. Ливиянын Триполи аэропортунда уруш жүрүүдө. Апрель окуясы боюнча айыпталгандарга өкүмдү угузуу башталды. Баткенде авиабомба табылды. Украин армиясы орусиячыл жикчилдердин ордосу саналган Донецк шаарына чабуул коюуда. Шаардык кеңеш жарандарды үйүндө калып уруш жүрүп жаткан кан жолдор тарапка чыкпоону суранды. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши болсо, Украинада кыйраган малазиялык авиалайнер боюнча резолюцияны карайт. Украина өкмөтү 17 июлдагы авиакатастрофаны тергөөнү эл аралык эксперттердин иликтөөсүн каалайт. Бул жөнүндө баяндамада кеңири сөз кылабыз. Бүгүн Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк 17 июлда Боинг 777 кулап түшкөн жайдан 272 адамдын сүйөгү табылганын кабарлады. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун өкүлү Михаил Бочарёв эксперттерге шилтеп, кээ бир жүргүнчүлөрдүн денесин табуу мүмкүн болбосун эскерткен. Яценюк 21 июлдагы сөзүндө Украин бийликтери батыштык өнөктөштөрүн кырсыкты иликтөөнү координациялоого кое берээрин жана табылган жасаттарды Амстердамга соттук медициналык экспертизага жөнөтүүгө даяр экенин белгиледи. Учактагы 298 адамдын 192 Нидерландиянын жарандары болчу. Нидерландиялык эксперттер да учак кулап түшкөн жайга барып иликтөө жүргүзөбүз деп турушат. Аларды Украин президенти Петро Порошенко жардамга чакырган. Нидерландиянын премьер-министри Марк Руттенин айтышынча, курман болгондордун сөөктөрүн алып келүүнү ал негизги вазипам деп билет. Австралиянын премьер-министри Тони Эббот учактын сыныктарын издөөнү бакты тазалаган сыяктуу жүрүүдө деп сындады. Боинг кулагандан бери 4 күндөн жүзү болууда. Ага карабай эл аралык эксперттер үчүн учак кулап түшкөн жай толук ачылган эмес. Козголоңчулардын лидери Александр Барадай жикчилдер материалдык далилдерди жаап жашырганга аракет кылууда деген маалыматтарды кечээ калыпка чыгарды. Ал кечээ күнү Донецк шаарында болгон маалымат жыйынында табылган жасаттар малазиялык эксперттерге тапшырыларын, учактын сыныктары жана үндөрдү жазчу кара кутусу эл аралык жарандык авиация уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берилет, деди журналисттерге. Москвада кырсыкты эл аралык жарандык авиация уюму жүргүзүлүшүн талап кылууда. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 21 июлдагы кечки кеңешмесинде каплет авиакырсыкты ким иликтөөсү керек экенин чечүүгө тийиш. Буга байланыштуу резолюциянын долбоорун бир тараптан Австралия, Франция, Литва жана экинчи жактан Орусия киргизди. Орусия президенти Владимир Путин 21 июлда видео кайрылуу жасап, авиатрагедия үчүн 28 июндан тарта Украинанын чыгышында антитеррордук операция жүргүзүүнү буйруган Украин жетекчилигин күнөөлөдү. Ал авиа кырсыкты бир да тараптын өзүнүн тар саясий максаты үчүн колдонуусуна жол берилбесин эскертип,
необходимо чтобы на месте катастрофы работал
эл аралык эксперттердин трагедия болгон жайдагы коопсуздугун камсыздоо үчүн баардыгын жасоо керек.
Обеспечить необходимые для её работы гуманитарные коридоры.
Деди Владимир Путин. Ошондой эле Путин Украина өкмөтү менен жикчилдерди согушту токтотуп, сүйлөшүүнү токтоосуз баштоого кайра чакырды. Ал эми АКШнын мамкатчысы Джон Керри 20 июлда CNN телеканалынан сүйлөп, Орусияны жикчилдерге курал жарак берип колдоп, машыктырып, чыгыш Украинадагы кырдаалды татаалдантып жатат деп айыптады. Июнь айында АКШ-нын спутниктери Орусиядан Украинага бронетранспортерлор, танктар жана зениттик ракеталык техника болуп, 150 машинеден турган кербен өткөнүн тартып алган деди. Жана АКШ-да козголоңчуларга Боинг татып түшүрдү деп шектелген БУК зениттик ракеталык системасын өткөрүп берип жаткан сүйлөшүүнүн аудио тасмасы бар экенин айтты. Керри ошондой эле 17-июлда малайзиялык учакка тийди деп болгонгон ракета кайдан атылганынын сүрөтү тартып алынганын да кошумчалады.
Биз бул ракета атылган учурду сүрөткө тартып алганбыз. Биз анын траекториясын билебиз, анын кайдан келгенин билебиз, убактысын да билебиз. Бул дал авиалайнер радардан жоголгон учур. Биз үндөрүнөн дикчилдер учак атып түшүлгөнүнө мактанганда билебиз. Бул далилдерди жандырганга Орусия жардамдашуусу зарыл.
Деди АКШ-нын мамлекеттик катчысы Джон Керри CNN телеканалынан сүйлөп. Эми журтташтар түрмөгүнө кезек беребиз. Азыркы кыргызстандык түрмөгүнө кезек берели. Анын коногу Кошмо Штаттардагы атактуу Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү Элзат Мамуталиева. Ал азыр Кызылчырым жана Кызылжарымай эл аралык уюмунун Судандагы өкүлчүлүгүндө иштейт. Элзат Мамуталиева кабарчыбыз Канымгүл Элкеевага курган маегинде Гарвардда кантип окуп калганы, өзүнүн жумушу жана жашаган өлкөсү туурасында ой бөлүштү.
Элзат Мамуталиева Кызылчырым жана Кызылжарымай эл аралык уюмунда 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштейт. Жогорку окуу жайын жаңыдан бүтүп, ата-эне үмүтүн актасам, көңүлгө жаккан жумуш тапсам деп турган Элзаттын бешенесине эл аралык деңгээлде аброю бар уюмга иштеп калуу 2001 жылы буйрат. Ал уюмдагы жумушчулугун Алматыдагы бөлүмүнөн баштайт.
Гуманитардык жардам берүү боюнча бир программанын ассистенти болуп орношуп, ошол жерден анан ушул гуманитардык сфера жагына, тармак жагында аябай көп кызыгым пайда болгон. Бактыма жараша болсо керек. 10 жылдан бери ушул кыймыл менен иштеп келе жатам.
Журтташыбыз Элзат Мамуталиева ар кайсы өлкөлөрдөгү калктын жакыр катмарына жана табигый кырсыктан жапа чеккендердин абалын оңдоо, оор шартта жашагандарга жардам берүү багытында иштеп келатат. Өзүнүн айтымында буга чейин Азиянын бир катар өлкөлөрүндө, Индонезияда, Пакистан, Непал сыяктуу өлкөлөрдө иштеп келген.
Азияда, Индонезияда көп иштеп калдым. Декабрь 2004 жылы декабрь айында чоң цунами болду беле. Ошол жердеги цунамиге жооп берип барган элем, ал жерде 2 жылдан ашыгыраак иштеп калдым. Малайзияда иштеп калдым. Көп жерлерге барууга туура келди. Ошол өзгөчө табигый кырсыктарга жооп берүү боюнча. Пакистандагы суу ташкындар боюнча 2010 жылы август сентябрда барып Пакистанда болгон, Монголияда ошол жерге барып дагы жардам көрсөтүп келдик. Непалда болгон холера эпидемиясынын алдын алуу боюнча.
Учурда журтташыбыз Элзат Мамуталиева аталган уюмдун Чыгыш Африканын Судан мамлекетиндеги Таграу Борбор калаасы Хартумдагы бөлүмүндө иштеп жатат. Хартумдагы деги эле Судандын жашоо шарты туурасында азын улак айтып берди.
Жашоонун деңгээли Кыргызстанга караганда абдан эле төмөн. Бул жерде азыр өкмөт дагы кичине көбүрөөк контролдоп саламаттык сактоо боюнча дагы жана ошондой эле билим берүү жагынан дагы кыйынчылыктары чоң. Экономикасы дагы анчалык жакшы өздөштүрүлө элек. Судандын негизи Суданда адам укуктары боюнча негизи мамлекеттик тарабынан көп мамлекет көп сынакка алынат. Европанын өлкөлөрү жана Америка негизи көп чоңдогон санкцияларды коюшкан. Ошонун негизинен бул жердин экономикасы көп жакшы өнүкпөйт, өнүккөн эмес.
Сизди өзгөчө таң калдырган Суданга жаңы келгенде эмне болду эле?
Элдери негизи абдан эле жакшы, боорукер. Бул жерде калктары исламга жараша көбүрөөк консервативныйраак болушат. Бул жерде аялдар мисалы үчүн ачык жүрө албайт. Биз дагы эми жаманы эмес, эми бирок ошо өзүнүн салтына жараша жүрөбүз. Эми таң калганым элементарный жана суулары жок болот экен. Негизи Хартум өзү Борбор шаары. Хартумда бул жерде көп эле жакшы нерселер бар, көп кыйналбайбыз дегеним да. Но бирок сыртка региондорго чыкканда, мисалы үчүн Эфиопиянын чек арасынын жанында Касала деген регионго барганда элдер эми негизи абдан эле кедей жашашат экен. Суулары жок, тамак аш жагынан аябай кыйналышат экен аялдарга, кыздарга. Бул жерде негизи алкоголь сатылбайт, ичилбейт. Элдери намазга жыгылышат, беш жолу барып намаз окуп келишет. Жума күнү бул жерде иштешпейт. тежкимисе.
Кызыл чырым жана кызыл жарымай уюмунда иштегендер өз ишмердүүлүгү багытына жараша ар кандай оор тагдырларга күбө болушат. Бул алардын жашоосун, жашоого болгон көз карашын түп тамырынан бери өзгөртүш ыктымал. Элзат Момуталиевага дагы ушул суроону узаттым.
Ушул сиз иштеп аткан уюм негизи ар кандай тагдырларды көрөт эмеспи? Ар кандай учурларга туш болот. Анан бул жашооңузда бир чоң өзгөрүштөрдү алып келдиби? Ар кандай учурларды көрөсүз? Кандай бир өзгөрүүлөрдү жасады деп айта аласыз?
Мен эң негизги үйрөнгөн нерсем, бардык адамдар баары бир деле канча бир мамлекетте болбосун бардыгы бирдей экен, жана кайрымдуу экен. Ар кандай кырсыктар болот, анан ушундай биринчи болуп ким келет? Биринчи болуп же кошунаң келет, же досторуң келет. Ушул биздин эле өлкөдө эмес, биздин эле культурада эмес, Орто Азияда эмес, бардык өлкөдө, Азия болсун, Африка болсун, Европада болсун, кыймыл аркылуу мен кайрымдуулукта ишеничим абдан жогорулады деп айтсам болот. Элдер бардыгы баары бир кайрымдуу болот экен. Өзүлөрүн эгерде бир кашык суусу болбосо дагы, же ошо бир кашык суусу болсо, ошонун жарымын ошол өзүнөн башка жаман ситуацияда болгон ошол адамдарга беришет экен. Ошол сапат өзгөрбөйт экен.
Биздин маектеш жогоруда айтылгандай дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлардын бири Гарварддын бүтүрүүчүсү. Университеттин мамлекеттик иштерди жөнгө салуу тармагында магистратураны быйыл эле аяктап, дипломун колуна алып кубанып отурган чагы. Элзат айымдан Гарвардка өтүү, ал жактагы окуу тууралуу сурадым.
Ошол жаңы эле Гарвардды бүтүп келатам. Как раз биздин дипломду вручать эткен церемония болду. Негизи дипломдорубузду алдык өткөн 29 майда. Ошо бир жылдык окуу болчу. Мен негизи айтып өткөндөй 10 жылдан бери ушул ушундай гуманитардык жардам боюнча иштеп жүргөндөн бери негизи көп эле тажрыйба алдым деп ойлойм. Бирок негизи өзүмдүн пландарымда мамлекеттик ишке аралашсамбы деп ойлодум эле. Кыргызстанда негизи өзүмдүн салымымды Кыргызстандын өнүгүшүнө кошсомбу деп ойлодум эле. 10 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар специалисттерди алат экен. Ошондо 2012 жылы өзүм документтеримди берип көргөм. Специальность ушул магистратурасы негизи мамлекеттик иштерди жөнгө салуу тармагында магистратура болгондуктан, бир жылдык болгондуктан жана Гарвард болгондуктан өзүмдүн документтеримди тапшырып көрдүм, өтүп кеттим. Ошо өзүм бир аз таң калып, бирок аябай кубанычта болгом. Аябай кызыктуу тажрыйба болду. Эми тажрыйбасы абдан чоң адамдар, ошону менен программа кызык болду. Эми бизге үйрөтүп жаткан мугалимдерибиз, профессорларыбыз дагы артта калышпайт.
Негизинен ушу Гарвард дүйнөдөгү эң алдыңкы окуу жайлардын бири да. Анан ушуга сиз кандай бир артыкчылык менен өтүп калдым дейсиз?
Мен ойлоп коем, негизи бактыма жараша болду деп ойлойм. Повезло деген кандай болот?
Ийгиликтүү адам турбайсызбы анда өзүңүз?
Ошондой болсо керек деп ойлойм. Бирок өздөрү дагы түшүндүрүштү, башында бүт баарыбыз келип бири бирибизди карап таң калып отурабыз. Сынапчы биздин мугалимдерибиз айтып коет, болду эми, таң калбагыла, биз силердин негизи документтерди бериңерди карадык, анан биз ката кетирген жокпуз. Силер бул жерде тажрыйбаларыңарга жараша, көргөзгөн билимиңерге жараша биякта отурасыңар деди. Бир жаман эле жери ошол Гарвард өзүлөрү билишет да, что алдыңкы университеттен бир экенинчи. Ал жерде окуу бир аз кымбатыраак болуп калды, анан стипендияны көп беришпейт экен.
Бир жыл окуш үчүн канча төлөдүңүз?
Негизи окуусу өзү $60,000 чейин барат. Буга төлөшүм керек, китептерге төлөшүм керек, карык берки деп атып 60,000 барат. Андан кийин ал жерде жашаш да керек. Окуусу аябай интенсивный дегендей, аябай көп убакытты алды окуу.
Анан дагы башка окугандар барбы ал жакта Кыргызстандан барып?
Кыргызстандан негизи ооба, мени менен кошо, бирок юриспруденция жагынан Мурат Мадыков деген бала бүттү. Кыргызстандан ошол чогуу бир жыл окуп, бир жыл бүттүк. Мурда да окуп кетишиптир. Азыр ошол мурда бүтүп кеткен студенттердин, выпускниктердин азыр инициативасы болуп жатат, ошо Кыргызстандын Гарварддын клубун ачалык деп, чогулуп туралык деп. Санап көрсөк ондон бир аз ашыгыраак окшойбуз.
Журтташыбыз Элзат Момуталиев эл аралык деңгээлде аброю бар, бир катар Нобель сыйлыкты алган уюмда иштеп атканына карабай Кыргызстанды күндө эстей турганы белгиледи. Ал келечекте Кыргызстан үчүн тажрыйбасын бөлүшүп иштөөнү тилек кылат.
Негизи өзүм алыста болгону менен үй бүлөм бардыгы Кыргызстанда. Кыргызстанга барганга бир жолу, жылына бир жолу, эки жолу барганга аракет кылам. Каалоо тилектер абдан чоң. Кыргызстанга кайра келейин деген каалоо тилектер абдан чоң. Кыргызстан көздөн учат дегендей. Бирок тилекке каршы азыркы кырдаал ушундай болуп жатат, ошондуктан азыр сыртта болушка туура келип жатат.
Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн коногу АКШдагы Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү Элзат Мамуталиева болду. Элзат азыр Кызыл Чырым жана Кызыл Жарым Ай эл аралык уюмунун Судандагы өкүлчүлүгүндө эмгектенет. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азамоолу жүргүздү. Саламат болуңуздар.